Obada azattık algısı bir şekilde saat 8. İlk saatten giyin bir şekilde apaysanın elde kurultay başladı.
Karapayım el bar ile barat 17 Mart'ta kurultayga.
Улуттар уюму Орусияны Сочидеги Олимпиадага даярданабыз деп, токойлорду кырганы, айлана чөйрөнү бузганы үчүн урушту.
Жан жаныбарлардын айрыкча аюулар менен илбесиндердин жатак жайлары бузулду. Мызымта суусуна чоң коркунуч туулду. Анын жээктерин бойдото жол салынып, жапайы токойлор майкандалды.
Кыргызстандагы чет өлкөлүк аферисттердин апыртмасы ачылып калдыбы?
Эми мамлекеттин каржы тармагындагы негизги өнөктөшү болуп келген МЖН группту катуу иликтеп, текшерип чыкпаса бийликтин биротоло аброю кетет.
Биз Ирандагы журналисттер менен блогерлерге каршы чабуул жөнүндө да айтып беребиз. Алдыдагы 60 мүнөттө кыргыз гезиттеринин жаңы саны менен да таанышасыз. Бул таң казаттык. Бүгүн 17 март шаршемби, Прагадагы студияда Төрөкулдоров алгач соңку кабаларды билип алалы. Алар менен микрофондо Замира Кожобаева отурат.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн элдик курултай медиа форум комплексинде болот. Элдик курултай саат 10:00 башталмакчы. Уюштуруу комитетинин азаттыкка маалымдашкандай, курултай Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган бардык жарандар, саясий партиялардын өчүлөрү, бийүкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда болот. Мындан тышкары президент Бакиев, өкмөт башчы Данияр Үсөнов, жогорку кеңештин спикери Курманов, конституциялык жана жогорку соттун төрайымдары, баш прокурор, ак жол жана коммунисттер фракцияларынын башчылары, Бишкектин мэри, эл аралык жана дипломаттык уюмдардын жетекчилери чакырылган. Элдик курултайдын алкагында парламенттин социал-демократиялык фракциясы көчмөн жыйын өткөрөт. Бүгүн болуучу элдик курултайда отун сууга жана байланыш кызматы акыларынын зордук менен кымбаттатылышы, мамлекеттик стратегиялык маанидеги ишканалардын арзыбаган баасы сатылышы, Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкарууну орнотуу максатында баш мыйзамды күчтөп өзгөртүп жатышы, бийликтин саясаты менен макул болбогон жарандардын куугунтукка алынышы жана башка саясий, экономикалык, социалдык маселелер жалпы элдин талкуусуна коюлары кабарланган. Бишкек мэри оппозиция саясий кырдаалды чыңалтууга аракеттенип жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Нариман Төлөев элдик курултайдын уюштуруучуларына жолдогон катында билдирген. Ал муну элдик курултайды уюштуруучулардын мэриянын сунуштарынан баш тарткан менен түшүндүрөт. Борбор калаанын башчысы өзүнүн кырдаалдын турукташтыруу жана оппозиция менен бир сөзгө келүү аракетине шаардыктар туура баа берет деп ишенет. Курултайды уюштуруу комитети 16 мартта иш чараны Спартак стадионунда өткөрүү тууралуу чечиминен баш тартканын жарыялаган эле. Буга 16 мартта 1-май райондук сотунун жөө жүрүшкө тыюу салган чечими себеп болгон. Мурдараак медиа форум комплексинин алдына чогулууга чакырылган элдик курултайдын катышуучуларын автобус менен стадионго ташуу акылга сыйбаган иш, анткени 10 000 чукул кишини ташуу үчүн бир нече саат талап кылынат деп билдиришет уюштуруу комитетинин мүчөлөрү. Бүгүн Аксыда 8 жыл мурунку кайгылуу окуяны эскерүү митинги болот. Мындан туура 8 жыл мурун Аксы окуясында бийликтин аткан огунан курман болгондорду эскерүү, аларга турулган эстеликтин алдында уюштурулмакчы. Иш чаранын уюштуруучуларынын бири Кубанычбек Маматкеримовдун азаттыкка билдиргени боюнча, райондук бийлик эскерүү өткөрүүгө уруксат берген жок, бирок ага карабай Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн курман болгон 6 жигитти эскерүүгө жалпы Аксы эли чогулат. Мындан ары электр энергиясын чектөө болбойт. Бул тууралуу энергетика министри Ильяс Давыдов кечээ парламентте билдирди. Ал ошондой эле энергетика тармагы мышык ыйлаарлык абалда турганын айтып, баалардын көтөрүлүшү аргасыздан болгондугун жарыялады. Анын айтымында токтогул баштаган бардык КЭСтер араңдан зорго иштеп жатат. Аларга коюлган энергетикалык жабдыктардын баары мындан 30-40 жыл мурун коюлган. Ал эми Камбар Ата 2 ГЭСнин биринчи агрегаты 25 майдан тартып ишке кирет, дейт энергетика министри. Түштүктө сел коркунучу күтүлүүдө. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Баткен, Жалабат жана Ош облустарында бүгүн түн тартып нөшөрлөгөн жаан жаашы ыктымал бул дарыяларда жана көлмөлөрдөгү суулардын кескин көтөрүлүшүнө алып келүүсү, мындан сел жүрүүсү мүмкүн. Мындан тышкары тоолуу аймактарга кардын арбын түшүүсүнөн улам кар көчкү жүрүү коркунучу да туулууда. Министрликтин баспасөз кызматы чукул кырдаалдардын алдын алуу боюнча бардык иш аракеттер көрүлүп жатканын билдирип, ошентсе да бардык жарандарды жана айдоочуларды коопсуздукту сактоо чараларын көрүүсүн эскертүүдө. Кыргызстандагы жаңылыктардын улутуулары азырынча мына ушулар.
Рахмат Замира Кожобаева соңку калатоо окуялар менен тааныштырды. Эми дүйнө окуяларынан. Ирактагы шайлоодо мурдагы өкмөт башчынын тобу алдыда. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо өткөн, анын расмий жыйынтыгы деле чыгарыла элек, бирок азырынча саналып өткөн добуштардын негизинде мурдагы премьер-министр Аят Аллаунин Иракия секулярдык тобу азыркы өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин мыйзамдуулук коалициясынан өткөнү кабарланууда. Иракия 5 провинцияда уткан айтылды, буга чейин Нури Аль-Малики алдыда келатканы кабарланган болчу. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы жакынкы апталарда айтылышы мүмкүн дешет. Украина НАТО'га мүчөлүктү жокко чыгаруу мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. Украина парламентинде жаңы түзүлгөн бийлик коалициясы өлкөнү эч кандай аскерий альянстарга, анын ичинде НАТО'га да мүчө болтурбай турган мыйзамды сунуш кылып атат. Жаңы шайланган президент Виктор Янукович бул идеяны мурдатан эле көтөрүп келаткан. АКШ расмий Тегеранды оппозициянын 6 колдоочусуна өлүм жазасын чыгарганы үчүн айыптады. Кошмо Штаттардын мам департаменти Иранды саясий себептерден улам камалган бардык адамдарды тезинен боштондукка чыгарууга чакырды. Ирандагы мамлекеттик Фарс маалымат агенттиги өлүм жазасы боюнча өкүм чыгарылганын тастыктаган, бирок канча адамдарга асыларын тактаган эмес. Айрым кабарларда 10 адам өлтүрүлгөнү айтылып жүрөт. Аларды былтыр президенттик шайлоодон кийинки массалык тополоңго катышкан үчүн Аллага каршы чыгышты деп айыпташкан болчу. Евробиримдиктин президенти Грузиянын жарандары үчүн виза алуу жеңилдей турганын айтты. Бул тууралуу президент Херман Ван Веропей Брюссельде грузин өкмөтүнүн башчысы Ника Гелаури менен жолуккандан кийин билдирди. Анын айтымында Евробиримдик менен Грузия бул боюнча келишимге быйыл июнда кол коюшу мүмкүн. Мына сыры эркин экономикалык зона түзүү, Еврошаркеттин аймагында мыйзамсыз жүргөн грузин жарандарын депортациялоо жөнүндө да макулдашуулар болот. Бул кабарларды интернеттен Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуп тапсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Сөз Рейна Мелис кызында.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми бүгүн 17 мартта республикада ала булут каптап, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 17-22 дараже жылуу, ысык көл класында 4-9, Талас, Ош, Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жогорулайт, Баткенде болсо 15-20, тоолун нарында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 17 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Биз эми бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ысык көлдүн айрым тургундары оппозициянын бүгүн өтө турган элдик курултайына бара турганын айтышты, бирок чакыруу кагаздарын жергиликтүү күч органдары 5 күн мурда эле тартып алганы кабарланууда. Бийликтин элдик курултайдын ысык көл районундагы колдоочулары президент Бакиевдин үй бүлөсү көл жээгинен алган жерлерди кайтарып бербесе аларды басып ала турганын айтышууда. Окуяга дубандагы кабарчыбыз Рита Нурмамбет кызы кайрылат.
Оппозициянын Бишкек шаарындагы 17 мартта өтө турган курултайына бийлик орун бербей коюптур деген каңшаар ысык көлдүктөргө бир жума мурун эле таратылып, элдин ындын өчүп турган. Элдик курултай эми Спартак стадионунда өтө турганына дайын болгондон бери ага катышам дегендер көбөйө баштаганын Бектин ысык көл райондогу координатору Чынара Молдошова билдирген. Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсүндөгү сүт саткан аймакка бийликке нааразы тарап чогулуп өз пикирлерин айтып атты.
5 балам азыр ушу Чолпон Атада сезондо эле иштейбиз. 1.5 айда ошон эптеп топтоп койгонбуз, эптеп кыштан чыгабыз. Андан кийин эмне кылып жан сакташыбыз керек? Мына айткылачы, мына 17-нчи курултайга барабыз.
Нааразылыктар айтыла баштаганда эл арасына мамлекеттик кызматкер дагы келип калды эле. Чогулгандар андан айбыгып окуза калат деди эле ал кайра көйгөйүн ачыктады.
Кечиресиз, мамлекеттик кызматта иштейсиз э?
Ооба.
Жөнүңүздү айттыңыз.
Айтпайм. Кагылган баасын коюп элди ийизип атат. Баарыбыз деле кошуп туруп эле чет мамлекетке сатып ийип Кыргызстанды жоюп чалышат го деп жүрөгүбүз түшүп атат. Өздөрү хоромдорду салып 4-5 катынап эле жыргап атат. Бөлөгө эч жакшылык көргөн эч ким жок.
Ал эми Бектин райондогу координатору Чынара Молдошова көл жээктеги жерлерди элге кайтарларын айтты.
Көлдүн жээгиндеги алган жерлеринин баарын бошотсун. Бошотпойт экен, басып алабыз. Ошондо Максим келип көрсүн. Корксо губернатор, акимдер корксун, эл коркпойт андан. Максим кетсин.
Ал кет. Максимум эмес атасы да кетсин. Бизген эмне пайданы?
Спорт кийиптер кетсин.
Ошо. Ал деген мамлекетке, өлкөгө бир топ инвестицияны тартып, жакшылык кетирем деп атпайбы?
Ага, мен ишене албайм.
Максимум кайса малын биле толук ишенич кетип бүткөн. Карапайым эл бар эле барат 17 мартта курултайга.
Аймакта курултай жөнүндөгү маалыматты бийлик органдары жок кылганын Анжелина Эшенко билдирди.
Задержали прямо после собрания.
Мени ошончо элдин көзүнчө жыйын бүтөр менен кармап кетти. Бул жерде менин укугум тебеленди. Суу боюнча жыйынга барып ошол жерден айыл өкмөттөн сурагам да элге жарыя таштайын деп ал дароо органдарга чалды. Милициялар келип баракчыларды тартып алып түшүнүп жаздырды. Сүрөткө да тартышты.
И фотографировали они меня.
Биз бул боюнча Карой айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Сакеевке кайрылдык.
Алло.
Нурбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизге кайрылды беле ушулар таратайынбы деп?
Жок деген ошол.
Жөн эле жарыя турбай. Мисалы үчүн шайлоого келгиле, элдик курултайга же ынтымак курултайына келгиле деген чакырыктарга тыюу салууга мүмкүнбү негизи?
Мүмкүн эмес.
Жок, анда эмнеге сиз тыюу салып койдуңуз?
Аны
демек мындай буйрук түшкөн, э? Оппозициянын курултайына көлдүктөрдү жибербегенге жергиликтүү бийлик бул жолу да өзгөчө аракет түрөп атат. 17-марттагы саясий окуяга көл эли активдүү катыша алабы же мурункудай четте калабы азырынча белгисиз. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Обуду таңкы Азаттык, биз кайрадан таңкы Маекке кезек беребиз. Сөз Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат. Бүгүн элдик курултай болору айтылууда. Буга байланыштуу биз уюштуруу комитетинин мүчөсү Жыргалбек Турдукожоевди түзүүдөгү маектешүүгө чакырганбыз. Жыргалбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Элдик курултайга даярдык кандай болуп атат? Канча киши катышат деп күтүп жатасыздар?
Мурда жалпы амалында каражаттарында билдирилгендей бүт даярдык жеке эле борбордо эмес, борбордук офисте, штабта эмес, бүт региондордо жакшы жүрдү. Биздин ошол бириккен элдик кыймылдын активисттери эле эмес, ошол курултайды, элдик курултайды колдойбуз, жактайбыз деген башка партиялардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү дагы абдан жакшынакай көмөктөрүн көрсөтүшүп, мына кечээ мурда күндөн баштап келе башташты. Биздин борбордук офиске, башкача айтканда медиа форумга кечээ билдирилгендей ошол медиа форумда өтө турган болду. Бардыгы Кыргызстандан 7000 тегерегиндеги адамдар, өкүлдөр келет деген биздин ой бар. Ал үчүн шарттар түзүлдү. Уюштуруу комитети мүмкүн болгон бардык уюштуруу иштерин жүргүздү. Техникалык жактан дагы ошол короону, аянтты даярдоо жагынан дагы бардык иштерди жүргүздү. Ар бир региондун өзүнүн штабы бар. Бирден боз үй тигилди, 7 боз үй бар азыр.
Деги эле даярдык кандай? Мындай бут тосуулары жокпу? Мисалы үчүн жолдорду жаап салуу,
албетте
аймактардан келиши.
Ушул элдик курултайды жарыялаган алгачкы күндөн эле башталды. Жетелерде ошол өкүлдөрдү даярдап уюштуруу иштерин жүргүзүп жаткан биздин активисттерди коркутуп үркүтүп жатышты. Биз даярдаган жөнөкөй эле чакыруу кагаздарын, чакыруу баракчаларын кармап алышып, гезиттерди тартып алышып, укук коргоо органдары зордук менен милицияга алып барышып, суракка алышып ошол активисттерди абдан каразгөйлүк менен ушунчалык зордук менен зомбулук менен каршылык көрсөтүп атышат. Дагы эле азыркы күндө дагы мына өзүңүздөр билесиздер, мурда күнү эле 7000 тиражды кармап, редакциянын 6 кызматкерин камап, мыйзамсыз форум деген гезитти тартып алышты. Талашта дагы мынакей могу Бишкектин жыл массив деп коет эмеспи, ошол жерлеринде баракчаларды таратып жүргөн активисттерди мыйзамсыз, негизсиз камап, ушундай коркутуп үркүтүп аябай каршылык көрсөтүп атышат.
Аракеттердин баары мыйзамсыз болуп атат. Шабдан Баатыр көчөсүн жабылат, оңдоо иштерине байланыштуу деген дагы бир каңшар айтылды эле. Кайсы жагынан жабылышы мүмкүн?
Эми кечээ ички иштер министринин орун басары абдан мактанып сүйлөп атпайбы? Ошол бизде 7000 ашык милиция кызматкерлери бар, ошолор укук бузуучуларга ар кандай чараларды көрөт. Биз деген абдан катуу көзөмөлдөйбүз депчи. Бул албетте жол жанагынтып жолдорду тосуу, мындай 10-15 киши чогулуп биргелешип баратса ошолорго каршылык көрсөтүп ошолорду камап салуу сыяктуу ыкмаларды колдонгонго пайдаланып ошолорду чогултабыз деп мактанып атышат да. Бул албетте ишке ашпайт. Кайсы көчөнү канча жапса деле элди токтото албайт. Эл деген сен сыяктуу мына 5-6дан 2-3 болсо дагы келип атышат. Бүгүн дагы ушул кеминде 6-7 000 киши келет, эч кандай тоскоолдуктарга мындай карабастан деп ишенип атабыз.
Жыргалбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин таңкы түзөөдөгү маекке чыгып маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз түзөөдө телефон аркылуу элди курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев менен маектештик. Эми кепкезген кайрадан Прагадагы кесиптешим Төрөкул Доровко узатам.
Рахмат. Бүгүн таңда маектерди Замира Кожобаева алып барды. Ушул интервьюларды сиз бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. 8:15 мүнөт өттү. Соңку кабалдардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте оппозициянын элдик курултайы саат 10:00 медиа форум комплексинде болот. Бүгүн Аксыда 8 жыл мурунку кайгылуу окуяны эскерүү митинги өтөт. Бүгүн премьер-министр Даниэр Үсөнов өткөн жылы аткарган иштери жөнүндө Ак жол фракциясына отчет берет. Түштүктө сел коркунучу күтүлүүдө, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул тууралуу маалымдады. Ирактагы шайлоодо мурдагы өкмөт башчынын тобу алдыда. Украина НАТОго мүчөлүктү жокко чыгарчу мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. АКШ расмий Тегранды оппозициянын 6 колдоочусуна өлүм жазасын чыгарганы үчүн айыптады. Евробиримдиктин президенти Грузиянын жарандары үчүн виза алуу жеңилдей турганын айтты. Биз эми Ирандагы сөз эркиндиги абалына кеңири токтолобуз. Иранда өткөн жайдагы шайлоодон бери 50 ашуун журналисттер менен интернетте күндөлүк жазган блогерлер камакка алынган. Алардын арасында блогунда өткөн жайдан берки митинг демонстрацияларга кандай катышканын сатиралуу мүнөздө баяндаган блогер Алиреза Резаи да барды. Ал жакында Ирандан качып чыгып, Ирактын түндүгүндө баш калкалап жүргөн чагы. Венера Сагындыкызы баяндайт.
Алиреза Резаидин интернеттеги тамашалуу күндөлүгүн үзбөй окуп комментарийлеген окурмандары анын дайынын январдан бери укпай калышкан. Алиреза күндөлүгүн жаңыртпай калгандыктан окурмандар арасында ал да саясий окуяларга адистешкен башка журналист, блогерлердей эле Иранда камакка алынса керек деген ой тараган. Бирок жакында күтүүсүздөн интернеттеги блогун кайра жаңырта баштаган Резаи бир аз састымоолоп калдым эле, эми сакайып кеттим деп адаттагыдай окурмандарына тамаша аралаш салам жолдоду. Түндүк Иракта жашынып жүргөн жеринен ал Азаттыктын Иран кызматына телефондон интервью берип, ушунча күндөн бери Иран полициясынан качып жашынууга аргасыз болгонун айтып берди. Азыркы кырдаалдан алганда менин бир досум айткандай, интернеттеги блогумда бир күнкү жазганым үчүн мамлекеттик чыккынчы катары соттолуп, Аллага каршы курал көтөрүп чыккан деп айыпталмакмын. Резаи 27 декабрда Тегеранда шии мусулмандардын чоң майрамы Ашурага катышкандан кийин полиция аны кармап кетмекчи болуп үйүнө барып таппай калганын баяндады. Ашура күнү Ирандын көчөлөрүндө 8 демонстрант атылып өлтүрүлүп, бир нече жүздөй адам жараат алган. Ошондон бери 58 күн бою тоолордо жашырынып жортуп отуруп, Ирактын Курдстан бөлүгүнө качып өткөнүмө аз гана болду. Чегарадан кантип өткөнүмдү азыр айтпай турайын, кийин китеп кылып жазам деп баяндаган Алиреза интернет күндөлүгүндө сакал муруту өсүп, тоо таш арасында тизесине чакан компьютер, ноутбугун коюп алып отурган сүрөтүн да жайгаштырды. Алиреза анын 20 чакты достору түрмөгө отургузулуп, эч жака кетпөөгө тил кат жазып берип, айрымдары өзүнө окшоп өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз болушканын кошумчалайт. Баш кеңсеси Францияда жайгашкан чегарасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Реза Мойни былтыркы шайлоодон бери 70 ашуун ирандык журналист жана блогер чет өлкөлөргө баш калкалап кетишкенин айтат. Мамлекеттик кысым көргөзүүнүн бир максаты Иранда сынчыл көз караштагы журналисттерди калтырбай, баарын өлкөдөн сырткары сүрүп чыгаруу болууда. Ирандын келечеги үчүн бул абдан кейиштүү көрүнүш. Резаи өзү Фарда радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде өткөн жайдагы президенттик шайлоодон кийин Иранда элдин нааразычылыгы абдан тереңдеп кеткенин, ал маанай эми өлкөгө чоң өзгөрүү алып келмейинче күчөйө гана берет деген үмүтүн айтты.
Ирандык блогер жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы UNEP Сочиде олимпиада курулуштарында экологтордун талаптарын эске албай жаткан үчүн орус бийликтерин сынга алды. Доклад шейшембиде жарыяланган. Ал эми курулуштун өзүндө да жагдай сыдыргыга салгыдай сыйда эмес. Сөз Эсенбай Нурушев.
UNEP'тин доклады быйыл январдагы эксперттик текшерүүнүн натыйжаларына таянып даярдалды. Документте курулуштар ушул тушта эле табигый чөйрөгө орду толгу зыян келтиргени айтылат. Жан жаныбарлардын айрыкча аюулар менен илбесиндердин жатак жайлары бузулду. Мызымта суусуна чоң коркунуч туулду. Анын жээктерин бойлото жол салынып, жапайы токойлор майкандалды. Сочидеги улуттук парктын аймагын кеңейтүүгө убада берген бийликтер бул маселе боюнча алиге чейин тийиштүү чечим кабыл алыш элек деп айтылат докладда. Вице-премьер Дмитрий Козак өткөн аптада январдын этегинде UNEP'тин инспекторлору келип кетишти. Алардын докладында экологиялык чоң проблемалар белгиленген жок деп ырастаган. Курулуштун өзүндө да баары ойдогудай жүрүп жатат деп айтканга болбойт. Жакында эле 100 ашуун жумушчулар иш таштап, бир нече айдан бери айлык акылар төлөнө электигине, бул аз келгенсип антисанитардык шарттарда жашап жатышканына даттанышты. Алардын бири Игорь Печорин
написал заявление, действительно, чтобы рассчитали полностью. То есть не частями платили, речи нет. По 7, по 10 тысяч должны были по приказу 25, а платили такую-то...
Бернесред толуголчумду төлөпөрүнү талап кылып арыз жаздым, алар мага 10,000 жакын гана беришти. Келишим боюнча 25,000 алышым керек эле, дейт ал. Курулуштагы бир катар иштерге Mosconverspom компаниясы көзөмөлдүк кылат. Анын башкы директору Валерий Морозов мындай проблема бар экенин, азыр аны прокурорлор териштирип жатканын тастыктады.
В олимпийских объектах появляются субподрядчики, которые привыкли работать некачественно, привыкли влезать в объект, стремиться получить деньги, а потом...
Курулуш объекттеринде кол ушунан иш кылганга көнүп алган субподрядчылар пайда болушту. Алар кандай болсо да долбоорлорго илешип алууну, эптеп акча үйүнүп калууну көздөп жатышат. Алардын көбүндө каражаттын баары жумушчуларга эмес, менеджерлер менен фирма ээлеринин чөнтөгүнө түшүүдө, дейт Морозов. Глобализация проблемалар институтунун директору, белгилүү экономист Михаил Делягин кара жумушту арзан күчтөрдү эксплуатациялап, алардын эсебинен байымай орус коомунда жаңы жолойго айланып калганын белгиледи.
Крупные корпорации прекрасно понимают, что люди бесправны. И платить за выполненный труд.
Ири компаниялар биздин коомдо адамдар укуксуз экенин эң сонун билишет. Ошондуктан чакан бир мөөнөткө жалданып ишке киргендер үчүн жасалган иштин реалдуу көлөмүнөн алдаганча аз акча төлөшөт, дейт ал.
Сочидеги экологиялык ал-ахвалга Эсенбай Нурушев кайрылды. Евро биримдикке кирген өлкөлөр өтө зарыл болуп калса, Грецияны дефолттун сактоо үчүн Афинага кредит берели деп макулдашты. Карыз акчанын так суммасы эле тактала элек, бирок кабылдарга караганда кеп 25 миллиард евро жөнүндө жүрүп атат. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Евромейкиндикке мүчө 16 өлкөнүн финансы министрлери дүйшөмбү күнү кеч бешимде Грекияга жардамдашуу боюнча орток бүтүмгө келишти. Азырынча анын жобосу жарыялана элек. Бирок биримдиктин расмий булактарынын айтышынча, Грекияга кредит демейдегиден кымбат наркта берилет. Тактап айтканда, карыз коммерциялык кредит деп берилет. Бул евро биримдиктин карызга кол коосунан баткан мүчөлөрүнө кредит бербөө жөнүндөгү эрежени бузбайт. Нидерландиянын финансы министри Ян Кесте Ягерден Блумберг агенттигине айтышынча, кымбат кредит Грекияны каражатты финансылык базардан алып, сарамжалдуу колдонууга түртөт. Афинага зарылдык болсо жардам көрсөтүүнүн маанисин Люксембургдун премьер-министри Жан-Клод Юнкер мындай түшүндүрдү.
The message to the market is not.
Бул кадамды ил аралык базар Грекияга кандай гана болбосун көмөк көрсөтүлөт деп түшүнбөөсү керек. Грекияга жардам зарылдык болсо гана берилет. Биз мындай кадамга барабыз деп ойлобойбуз. Бирок биз анын механизми боюнча чечим кабыл алышыбыз керек.
We have to take a decision on the instrument.
Деп билдирди Люксембургдун премьер-министри. Евромейкиндиктин дүйө шаарлары, Франция менен Германиянын финансы министрлери да жардам муктаждык болгон учурда гана көрсөтүлөт деген пикирди тутунууда. Дефолт же өз милдеттенмелерин төлөй албоо коркунучу алдында турган грек өкмөтү катаал жагдайдан чыгуу үчүн бир катар чечкиндүү кадамдарды жасады. Жөлөк пулдар жана пенсиялар көбөйтүлбөй турган болду. 15-марттан тарта кошумча салыктын өлчөмү жогорулатылды. Бул казынага 1,3 миллиард евро алып келиши керек. Андан тышкары күйүүчү майлардан төлөнчү акциздик салыкты көбөйтүү бюджетке 1,1 миллиард евро берүүгө тийиш. Бул окуяда Евробиримдиктин жетекчилигин Грекиядан да орток валюта евронун келечеги тынчсыздандырууда. Анткени былтыр ноябрдан бери евро долларга салыштырмалуу 10% арзандап кетти. Эгер евродон ишеним катса, биримдиктин Испания, Португалия сыяктуу өлкөлөрүндөгү инвесторлор дүрбөлөңгө түшүп, евромейкиндик капсалаңга кабылышы мүмкүн. Грекияны куткаруу планын евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн жетекчилери бекитиши шарт. Бирок расмий булактар документ биримдиктин 25-26 март күндөрү болчу саммитине дейре даяр болбой калышы ыйтымал дешет.
Амирбек Азамоулунун кабары. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Төрөкулдоров, биз кайрадан кыргыз гезиттеринин жаңы саны менен таанышууну улантабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Бүгүн жарык көргөн орус тилдүү дагы бир гезит Московский комсомолец Кыргызстан гезити жаңы санын Гүрөвичтин сүрөтүн коштогон макаланын баш темасы менен ачты жана журналист Елена Агеевнин атайын макаласын тартуулады. Гезит Жекшенкуловдун соту акыры аягына чыкканын, экс-министр 5 жыл шарттуу түрдө эркинен ажыратылганын жана 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салынганын кабарлап, акыйкатчы Турсунбек акындын азаттык аркылуу президентти кантип мыш кылганына токтолгон. Көрсө ал Курманбек Бакиев менен жолукканда президент ага Исмаил Исаковго айткамын, эгер ал кечирим сураса мен колумдан келген аракеттин баарын кылмакмын, кечирмекмин деп айткан экен. Карагылачы кандай, эгер Жекшенкулов дагы өлкө башчысынын бутуна жыгылып, кагылайын атаке, мени да кечире көр дегенде таптаса акталып чыкмак турбайбы? Кудай урган Жекшенкулов да кечирим сурабай коюп тигил принципиалдуу Исмаил Исаковго окшоп кесилип кетип атпайбы деп кеп кылды. Делон Омур гезити ошондой эле жакында Ош шаарындагы президент Бакиевдин бири аэропорттун, бири жаңы автовокзалдын жанындагы өтө чоң сүрөттөрү белгисиз бирөөлөр тарабынан тилинип салынганын, жергиликтүү бийлик муну элге катуу шамалдын кылганы деп түшүндүрүүгө жандалбас кылганын, бирок президенттин сүрөтүнө жакын жайгашкан үйлөрдүн тургундары эч кандай шамалы жок эле бирөөлөр тарабынан тилинип салынганын айтып жүрүшөт деп маалымдады. Ислам Каримов өзбек олигархтарын жоготкону калдыбы? Конституция күнүнө байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө өзбек президенти жарандардын жашоосун социалдык чыңалууга алып келип аткан мүлк теңсиздигине каршы катуу чаралар көрүлөөрүн айтары менен өлкөдөн эң эле бай деген адамдардын бири болгон Дмитрий Лим АКШга учак ачкандыгы айтылууда. Көчө качкан көпөстүн үйүн тинткенде тергөөчүлөр анын короосунан коллекциялап жүргөн 82 жеңил автомашинаны көрүп оостору ачылган. Ушул жылдын башында кондиционер чыгарып келген биргелешкен ишкананын директорлери менен менеджерлер жамааты толугу менен камак алынды. Камалгандар кондиционерлерди Кытайдан ташып келип Өзбекстанда жасалган деген марка чаптай салып сатып келишкен. Жакындан бери орус өзбек биргелешкен сүт азыктарын чыгаруучу ишкананын ишмердүүлүгү токтотулду. Февралдын ортосунда Наманган май чыгаруучу комбинат менен Жизак дубанындагы Вольфрам генинин ээси Батыр Рахимов камак алынды. Өткөн жумада кыргыз кум семент бирикмесинин директору Раджаббай Жуманазаров качып жоголду. Бул семент короолунун уулу, өзү Ташкенттеги юридикалык институттун студенти болуп туруп, өзү менен чогуу окуган 3 досунун ар бирине бирден автомобиль белеке берген. Бегават семент комбинатынын директору Алик Нуриддинов да камак алынды. Каримов деген ой келди сүйлөй бербеген, айтканын ак кылбаган адам экендиги белгилүү. Ошентип элдин жон терисинен кайыш тилип байып келген өзбек байлары бүгүн кирээрге тешик, таппай, қашшысы қачып, қачалбай қалғандары жүректер мықчып алақтап тұрған чақтары деп жасты. Делон өмір кесті. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында чыккан айрым кызыктуу макалалар жөнүндө Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Баяндаманы бир аздан соң сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекетке эже. Обода таңкы Азаттык бир аздан соң биздин программада мына булар обого чыгат. Кыргызстанда эмне чет өлкөлүк аферисттердин апартаманы ачылып калдыбы?
Эми мамлекеттин каржы тармагындагы негизги өнөктөшү болуп келген МЖН группту катуу иликтеп текшерип чыкпаса бийликтин биротоло аброю кетет.
Ишенесизби, Курманжан датка жөнүндө документалдуу тасма тартканга материал жетишсиз эмиш.
Эми ошол 2-3 сүрөт менен эле бир чоң фильм, документалдуу фильмди көрсөтүш кыйын болуп атат да.
Мына ушунун баары алдыдагы 30 мүнөттө болот. Бишкекте саат 8:30 кайрадан акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн элди курултай медиа форум комплексинде болот. Уюштуруу комитетинин Азаттыкка маалымдашкандай, курултайга Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган бардык жарандар катышат. Мындан тышкары президент баш болгон бийлик өкүлдөрү да чакырылган. Бүгүн Акыда 8 жыл мурунку кайгылуу окуяны эскерүү митинги болот. Мындан туура 8 жыл мурун бийликтин аткан огунан курман болгондорду эскерүү, аларга тургузулган эстеликтин алдында уюштурулат. 17 мартта премьер-министр Ак жол фракциясына отчет берет. Данияр Үсөнөков фракциянын депутаттары учурдагы энергетикалык жана башка коммуналдык кызмат акыларынын кымбаттатылышы боюнча суроолорду бериши мүмкүн. Түштүктө сел коркунучу күтүлүүдө. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында бүгүнтөн тартып нөшөрлөгөн жаан жаашы ыктымал. Бул дарыялардагы жана көлмөлөрдөгү суулардын кескин көтөрүлүшүнө алып келүүсү. Мындан сел жүрүшү мүмкүн, деп билдирет Чукул кырдаалдар министрлиги. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Ирактагы шайлоодо мурдагы өкмөт башчынын тобу алдыда. 7 мартта болгон парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Аят Аллавинин Иракия секулярдык тобу азыркы өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин мыйзамдуулук коалициясынан өткөнү кабарланууда. Иракия 5 провинцияда утканы айтылды. Украинанын атака мүчөлүктү жокко чыгаруучу мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. Украин парламентинде жаңы түзүлгөн бийлик коалициясы өлкөнү эч кандай аскерий альянстарга, анын ичинде НАТОго да мүчө болтурбай турган мыйзамды сунуш кылып жатат. Жаңы шайланган президент Виктор Янукович бул идеяны мурдатан эле көтөрүп келатканы белгилүү. АКШ расмий Тегеранда оппозициянын 6 колдоочусуна өлүм жазасын чыгарганы үчүн айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Иранды саясий себептерден улам камалган бардык адамдарды тезинен боштондукка чыгарууга чакырды. Ирандагы мамлекеттик Фарс маалымат агенттиги өлүм жазасы боюнча өкүм чыгарылганын тастыктаган. Евробиримдик президенти Грузиянын жарандары үчүн виза алуу жеңилдей турганын айтты. Бул тууралуу президент Херман Ван Ромпей Брюссельде грузин өкмөтүнүн башчысы Ника Гилаури менен жолуккандан кийин билдирди. Анын айтымында Евробиримдик менен Грузия бул боюнча келишимге быйыл июнда кол коюшу мүмкүн. Мындан сырткары эркин экономикалык зона түзүү, Еврошаркеттин аймагында мыйзамсыз жүргөн грузин жарандарын депортациялоо жөнүндө макулдашуулар болот. Бул Ала Тоо жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому болду. Эми кезек кайрадан өзүңүздө, бизтеш.
Рахмат, Замира Кожобаева. Бүгүнкү таңда соңку кабарлар менен тааныштырып турду. Бүгүн аба ырайы кандай болот? Рейна Мелис кызынан угалы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми бүгүн 17 мартта республикада ала булут каптап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы күйөрөндө 17-22 дараже жылуу, ысык көл класында 4-9, Талас, Ош, Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жогорулайт. Баткенде болсо 15-20, тоолун арында 1 дараже сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 20-22 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 17 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Кыргызстандын каржы экономикалык тармагына бекем жайланган чет элдик жарандардын жарасы ачыла баштаган өңдө. Жакында эле Италиялык соттун чечиминен кийин MGN Group компаниясынын жетекчиси Евгений Гуревич бардык ээлеген кызматтарын тапшырып берди. Ага чейин анын жакын өнөктөшү Азия Универсал банктын кожоюну Михаил Наделди Орусиянын тиешелүү органдары каржылык махинациялары үчүн айыптап келген айтылган. Кененирээк булар жөнүндө Илимжан Узаков баяндайт.
Евгений Гуревич Кыргызстандагы MGN Group баш болгон көптөгөн каржылык жана саясий долбоорлордун автору катары сыпатталып жүрөт. MGN Group 2008 жылы гана өлкөнүн каржы рыногуна киргени менен бир жыл өтпөй Кыргызстандагы алдыңкы ишканаларды тейлөөгө алды. Ал түзгөн ишкана электр станциялары, Манас эл аралык аэропорту, Кыргызтелеком, Кыргызгаз, Түндүк электр сыяктуу гиганттардын активдерин башкарууга жетишип, Евгений Гуревич өзү аталган ишканалардын директорлор кеңешине кирип турду. Натыйжада жакында эле Түндүк электр 3 миллион, Кыргызтелеком 40 миллион доллардан ашуун каражатка жеке колго сатылып кетти. Жакында эле римдик судья Альда Маргини Евгений Гуревичти кармоо тууралуу чечим чыгарып, ал италиялык кылмыштуу топ менен бирге мыйзамсыз каржылык операцияларды жасаган үчүн айыпталды. Гуревич мындай айыптоолорду четке каккан менен активдерин башкарууга берген өнүктүрүү фонду MGN Group менен байланышын үзгөнүн шашабуша жарыя кылды. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов болсо, Кыргызтелеком менен Түндүк электрди сатып алган компанияларга MGN Group'тун тиешеси жоктугун, ал эми өз кезегинде өкмөттүн MGN Group'ка тиешеси жоктугун билдирди.
Что касается MGN, это компания
MGN боюнча, бул компания жанагы Кыргызтелеком боюнча жеңген компанияларга тиешеси жок. MGN Group толук жеке менчик компания. Өкмөттүн аларга эч кандай тиешеси жок. Ал эми MGN Group'тун көрсөткөн кызматтары тууралуу айтсак, алар негизинен Игорь Чудинов башкарган өнүктүрүү фондуна кызмат көрсөтүшкөн.
Фонду развития Кыргызской Республики, который возглавляет Игорь Витальевич Чудинов.
Дейт Данияр Үсөнов. Бектин саясий кеңешинин мүчөсү, Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмиль Каптагаевдин пикиринде өкмөт башчынын MGN Group'ка тиешебиз жок деген сөзү чындыкка дал келбейт.
Өкмөт дагы бул жерде саясий куйтулук кылып атат. Биз билбейбиз, биз тааныбайбыз деп. Тааныйт, билет ошо Гуревич баштаган топтун жасап берген, айтып берген схемасы менен жанагы Север Электронду сатып атат, Телекомду сатып атышат. Ошону сатканда өзүлөрү, алганда өзүлөрү.
Деди Эмиль Каптагаев. Орусиялык маалымат каражаттары былтыр эле президенттин кичүү уулу бир катар чет элдик жарандар менен Кыргызстандын каржы рыногун басып алышканын жазып чыгышкан. Орусия болсо 1 миллиард 700 миллион долларлык насия маселесин да созуп, мурда берген 300 миллион долларынын даригин сурай баштаган. Саясий серепчи Марс Сариевдин ырасташынча, чындап эле Гуревичтин Италия мафиясына тиешеси бар делип айыпталышы кыргыз бийлигине көө жабууда. Эми мамлекеттин каржы тармагындагы негизги өнөктөшү болуп келген MGN Group'ту катуу иликтеп, текшерип чыкпаса бийликтин биротоло аброю кетет. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезектеме Мартин Клаунун 5 жылдыгына арналган азаттыктын атайын берүүлөр түрмөгүнө өрөбүз. Бул ирет кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-премьер-министр Курманбек Осмоновго кайрылды.
Курманбек мырза, мына биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып атабыз. Бүгүн 17-март акцы окуясы катары белгиленип калбадыбы? Сиз ошол маалда биринчи вице-премьер, ошондой эле кийин Жогорку соттун төрагасы катары айтсаңыз, мына убакыт өттү арадан дегендей, бул ар бир окуянын тарыхый чындыгы бар да. Ушул күндөрү коомчулук арасында дагы акцы окуясы кайталанышы мүмкүн деп жатат. Буга ар кандай саясий куугунтуктоолор жана митингге чыккандарды камакка алуулар себеп болуп жатат дегенге караганда, ушул окуянын алдын алуу үчүн бийлик кандай кадамдарды жасаш керек дейсиз?
Бийлик болобу, оппозиция болобу, анын ичинде мына укук коргоо органдары дагы бир жыйынтыктуу ойго келиш керек да, сабак алыш керек мындайча айтканда. Мына 17 мартта ошол аксы окуясын болуп өткөн 8 жылдыгы болот. Бул албетте биздин Кыргызстандын тарыхындагы кара барактардын бири. Муну эч убакта унута албайбыз. Бул биздин элдеги чоң трагедия, чоң кайгы болгон.
Сөзүңүзгө ыраазы, Курманбек мырза, аксы окуясынын чыгышынын себебине дагы бир жолу токтолуп бир ошол окуяга кайрылбайсызбы?
Бул нерсенин келип чыгышынын себеби Бекназаровду мыйзамсыз, негизсиз камап баш коргоо чарасын депутаттардын көптөгөн өтүнүчтөрүнө карабай өзгөртпөй койгонуна байланыштуу анын жердештери, анын шайлоочулары нааразычылык митингине чыгышкан. Мына ошонун негизинде ким аткан, ким атты буйрук берген адамдарды аны аныкташ бул тергөө органдарынын милдети. Куралчан адамдарды коргорган адамдарын милицияларды ал жерге алып чыгыштын эч бир кажети жок болчу. Ал жерде аялдар, кемпир калаштар, жаш балдар болгондо да колоннанын алдыңкы катарында келе чыккан болчу. Бошбиекте жалан күчкө алга толуп турган 5 балага ок тиет. Ок тийгенде дагы баягы талуу жерлерине тиет дагы ошонун негизинде алар каза болот. Мына бул ойлондурбай койчу нерсе эмес. Албетте бул бийлик күнөөлүү.
Курманбек мырза, кандай дейсиз? Кийин бийлик алмашкандан кийин сиз жогорку соттун төрагасы болуп турганыңызда ушул аксы окуясы боюнча күнөөлүүлөрдү сотко тартуу болбодубу? Ошол эле мезгилде Бутназаров башкы прокурор болуп турду да.
Ошол жердеги областтык, райондук масштабтагы милициянын кызматкерлери ошолор айтканда крайний болуп ошолор чыкты. Мен сотту иштеп турганда аксы окуясы боюнча иштер келип түштү. Бирок баарысына тең коюлган эки эле статья боюнча чогулган. 148-чи статья ал митинг пикет өткөрүүгө тоскоолдук кылуу жана 304-чү статья баягы кызмат абалынан кыянаттык пайдаланган деген ушундай статьяларды коюшкан да. Азымбек Бекназаров деле генералдык прокурор болуп турган кезде ушундай шанс бар болчу. Ушул тарыхый чындыкты ордуна коюп күнөөлүүлөрдү күнөөлүү, күнөөсүздөрдү күнөөсүз деп мындай бир тескеп тергеп кое турган мүмкүнчүлүк бар эле.
Курманбек мырза, сөзүңүз каралчыда ушул аксы окуясындагы күнөөлүүлөр ошо элге карата ок аткандар, ошо ок аткыла деп буйрук бергендер, ушу өз жазасын алдыбы? Аларга кандай жаза колдонуш керек эле? Алардын үстүнөн кандай иш козголду? Ушул сиз сот органынын адамы катары сиздин бааңыз кандай болду?
Жеке өзүмдүн көз карашым боюнча бүт баарысына тийиштүү өзүнүн баасын бериш керек болчу. Бирок алган жок. Бирок дагы бир турмуш чындыгы бар да. Кимдир бирөөгө жамандык кылсаң, кыянаттык кылсаң, акыры ошол келип өзүңдүн башыңа келет деген нерселер четинен ишке ашып атат деген дагы ой келип атат. Кээде жакамды кармап тобо дейм да.
Курманбек мырза, ушу конституциялык сотто иштеген мыйзам чыгаруучу депутат катары тынчтык жолу менен митинг өткөрүү деген бар да баш мыйзамда. Митингдердин айынан бир топ саясатчылар камакка алынган. Петровка окуясын, Рыбачы окуясын алалы. Эми кече күндөрдө Алайда тынч жол менен нааразылык билдирип чыккандарды милиция органдары башка чаап басууга аракет жасалыптыр. Нааразылык билдирип чыккандарды камай берсе мунар тең болот. Баш мыйзамдагы адам укуктары тебеленди деп эсептесе болобу?
Бир жагынан алып караганда мына мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү органдар дагы баарысы мыйзам чегинде болсун. Мыйзам бузууларга барбагыла, урматтуу эл, туугандар деп кайрылып атканы дагы түшүнүктүү. Экинчи жагынан алганда жөнөкөй элдин оюнан пикиринен өткөн калыс нерсе болбойт да. Эл деген эл тараза. Ошон үчүн коомдо болуп жаткан айрым нерселерге элдин нааразычылыгы болуп жатат. Ал нааразычылыкты бийлик дагы угуп койсо, андан бийликтин бедели төмөн түшпөсө эле деген ойду айтмакчымын да. Мына тирешүүлөр ушундай нерселерден келип чыгат. Бирок тирешүүнүн арты жакшылыкка алып келбеси баарыбызга белгилүү го.
Кадырман угармандар, сиздер учурдагы мамлекеттик тышкы иштер министринин кеңешчиси өзгөчө тапшырмалар боюнча элчи Курманбек Осмоновдун 17 март аксы окуясы боюнча Азаттыкка берген интервьюсунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Уктурууну даярдап ого алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Кечээ тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында Манас эл коому тарабынан уюштурулган Манас көчмөн дүйнөсүнүн ата мурасы деген жыйын өттү. Жыйындын максаты Манасты ЮНЕСКОго Кыргызстандын атынан каттатуу иш аракеттерин тездетүү болду. Фатима Абдалова кабарлайт.
Белгилүү коомдук саясий ишмер Манас эл кыймылынын демөөрчүлөрүнүн бири Каныбек Иманалиев жыйындын максатын белгилеп сунушун ортого салды.
Бүгүнкү шашылыш чокурлугубуздун максаты бир эле. ЮНЕСКОнун талабы боюнча адегенде коомдук уюмдар кабылдашы керек. Биз ушуну маданият министринин өкүлчүлүгүнө берди, министрдин орун басары турат. Өткөзүп берели. Өздөрү толтурбаса биз толтуруп, андан ала ЮНЕСКО жиберсин. Себеби ЮНЕСКО өкмөттүк уюмдар менен иштейт. Эки гана маселе. Биринчи, болбогон жылына 1.5 миллион долларга мүчө төлөйт экенбиз. Ошону төлөсүн. Экинчи, ушул документти эми уят кылбай аягына чейин жеткизбесин.
Манас эл кыймылынын төрагасы Асан Жакшылыков ЮНЕСКО кыргыз элинин дастанчылык, төкмөчүлүк өнөрүн каттап отуруп, Манастын Кытай мамлекети тарабынан катталышына жол бергенин жаздым иш деп белгилеп, Манасты Кыргыз Республикасынын атынан каттатуу маселесин алдыдагы курултайлардын күн тартибине коюуну сунуштады.
Кыргыз Республикасы 1995-жылы өткөргөн Манастын миң жылдыгында ЮНЕСКОнун генералдык секретары Федерика Майор өзү көздөй катышып
Манас Экос боюнча жагын бул сөз сүйлөгөн.
Андан ары сөз алган ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы өкүлү Нургүл Керим буларды маалымдады.
На сегодняшний день в правительстве создана межведомственная комиссия по вопросу.
Бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтүндө бул маселеге ылайык Манасты же дагы башка эпостерди сунуштуу номинациясы боюнча коомдук уюмдар аралык атайын комиссия түзүлдү. Учурда бул маселенин илимпоздор, эксперттер, чиновниктер тарабынан терең жана тыккан иликтениш милдети коюлду. Андан кийин Манасты ЮНЕСКОга коомдук уюмдардын негизинде Кыргыз Республикасынын атынан каттатуу боюнча документтер даярдалып, ЮНЕСКОнун ушул жылдын август айында өтө турган жыйынына коюлушу керек.
Вот мы должны к августу уже что-то дать.
Деди Нургүл Керим. Айтыш коомунун төрагасы Садык Шерниаздын пикиринде жаш муунду тарбиялоону Манас баш болгон кыргыз эпостарынын окуяларынан анимациялык тасмаларды жаратуу менен ишке ашыруу өтө кечикти.
Биздин урматтуу депутаттар, урматтуу аткаминерлер, ошолор келиптир укучубуз керек Манасты. Ошолор көтөрүп чыгыш керек.
Жыйын соңунда кыргыз элинин руханий мурасы болгон Манас дастанын сактоо, коргоо жана жайылтуу маселелерин колго алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Манас кодексинин долбоору окулуп, кошумча сунуштар айтылды. Манас эпосун ЮНЕСКОга Кыргыз Республикасынын атынан каттатуу аракети 2009-жылы 28-сентябрдан 2-октябрга чейин Бириккен Араб Эмираттарында Абу-Дабиде өткөн ЮНЕСКОнун 4-чү сессиясында Манас эпосунун Кытай Республикасынын жеке сунушуна ылайык Кытай мамлекетине таандыкталып катталгандыгынан улам келип чыгууда. Бишкектен Фатима Абдалова.
9:15 мүнөттөй убакыт калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте оппозициянын элдеп курултайы саат 10:00 медиа форум комплексинде болот. Бүгүн Аксыда 8 жыл мурунку кайгылуу окуяны эскерүү митинги өтөт. Бүгүн премьер-министр Данияр Үсенов өткөн жылы аткарган иштери жөнүндө Ак жол фракциясына отчет берет. Түштүктө сел коркунучу күтүлүүдө дейт өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ирактагы шайлоодо мурдагы өкмөт башчынын тобу алдыда. Украина НАТОго мүчөлүктү жокко чыгаруу мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. АКШ расмий Тегеранда оппозициянын 6 колдоочусуна өлүм жазасын чыгарганы үчүн айыптады. Евробиримдиктин президенти Грузиянын жарандары үчүн виза алуу жеңилдей тургандыгын айтты. Таңкы азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Медицина илимдеринин доктору Жанбек Белеков уштапта Австриянын борбору Венада бир айлык кесиптик сапарда жүрөт. Профессор Белеков Бишкектеги Ахунбаев атындагы клиникалык оорукананын хирургия бөлүмүнүн башчысы. Дарыгер өз сапары австриялык оорукалардын медициналык техника менен жабдылышы жана Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдоо жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азамулдун айтып берген.
Жанбек мырза, Австриянын борбору Венадагы чоң госпиталдардын биринде бир айлык сапарда жүргөн экениңиз. Ушу сапарыңыздын максаты эмне? Кепти ушунан баштасаңыз.
Я сейчас прохожу специализацию в одной из центральных клиник города Вены.
Венанын Кайзер Франц атындагы мен адистешүү өтүп жаткан ооруканасынын хирургиялык бөлүмүн профессор Джозеф Карнер жетектейт. Бөлүмдө алдыңкы технологияны, анын ичинде лапароскопиялык технологияны колдонушуп, адамдын ички органдарында бүгүн мүмкүн болгон бардык хирургиялык операциялар жасалат. Менин сапарымдын максаты мына ушул европалык үлгүдө жасалуучу операцияларды көрүү. Ошон үчүн ар күнү операцияларга катышам.
Почти каждый день я нахожусь в операционной, смотрю, как они выполняют оперативное вмешательство, диагностические процедуры.
Жанбек мырза, кыргызстандык дарыгерлерден европалык деңгээлде хирургиялык операцияларды жасоо колдон келет. Ал үчүн тийиштүү медициналык жабдуулар, дары-дармек керек деген сыяктуу сөздөрүн укканым бар. Мына ушундай шартта сиздей илимдин доктору, профессор үчүн тажрыйба алмашуунун пайдасы барбы?
Это очень хороший вопрос. Сможем ли мы оказать такую медицинскую хирургическую помощь?
Бул өтө жакшы суроо. Биз Кыргызстандын шартында ооруканага европалык деңгээлде медициналык жардам көрсөтө алабызбы? Бизде тилекке каршы Венадагыдай алдыңкы технология менен медициналык жабдуулардын түрлөрү көп эмес. Кээ бирлери жок. Хирургия грекчеден которгондо колдун аракети, чеберчилиги деп которулат. Анткени менен бүгүн алдыңкы технологиясыз жогорку деңгээлде сапаттуу операция жасоо мүмкүн эмес. Мисалы, ичеги карындын рак илдетин азыркы деңгээлде операциялоо үчүн лапароскопиялык аспаптар керек. Андай операцияларда лапароскопиялык аспаптарды пайдалануу үчүн жаңы технологияны үйрөнүү зарыл.
Их надо определённо изучить тоже, чтобы их адекватно использовать.
Докторлар арасындагы жоопкерсиздик жөнүндө да көп айтылып жүрөт. Мисалы, төрөт учурунда жана төрөткө чейин зарыл медициналык эрежелер сакталбай наристелер көз жумуп калган жөнүндө биздин азаттыкта да кеп болгон. Мындай жоопкерсиздик эмнеден болууда деп ойлойсуз?
В принципе, да, на самом деле материнская смертность в Кыргызстане вот именно в последний год случается.
Рас, акыркы жылдары Кыргызстанда энелердин өлүмү кездешет. Анын көп себептеринин биринчиси социалдык экономикалык фактор. Себеби боюнда бар аялдар сөзсүз көзөмөл астында болууга тийиш. Кээде аялдарга убактысы жетпей, же акчасы болбой калып, төрөканага оорусу өтүшүп кеткен учурда келип түшөт. Эгер кош бойлуу аялдар өз маалында контролдонотсо, бөйрөк ооруларын жана анемияны тереңдетпей дарыласа болот. Арине төрөканаларды да алдыңкы технологиялык жабдуулар менен камсыз кылуу зарыл. Биздин дарыгерлердин билими талапка ылайыктуу.
Знание наших врачей соответствует. Но просто на самом деле в крайне тяжелом и иногда состоянии поступает роженица.
Жанбек Мырза, кээбир статистикалык маалыматтарга караганда, кыргызстандыктар арасында натура тамактануудан, булганч суудан, тазалыкты сактабаганга байланыштуу чыккан оорулар да көбөйүп баратыптыр. Буга катар эле ден соолугу үчүн ар бир адам өзү жооптуу экенин кээбир дарыгерлер айтып жүрүшөт. Бул маселеге сиздин пикириңиз кандай?
Ну, это очень правильный вопрос. Я где-то вычитал, что 95% здоровья зависит не от меня.
Бул өтө туура суроо болду. Адамдын ден соолугу 95%га докторга эмес, өзүнө байланыштуу экенин бир илимий журналдан окуганмын. Себеби арак шарапты, майлуу тамактарды ашыкча көп жебей, ден соолукту чың кармоо, мүнөздөп тамактануу, спорт менен машыгуу, жакшы маанайда жүрүү, адамдын өзүн сыпа алып жүрүүсү, мунун баары ден соолукка өтө олуттуу таасир этет. Биз өткөл доорду баштан кечирип жаткан өлкөдө жашайбыз. Ан үчүн адамдарда стресске кабылган жагдайлар көп. Европада мындай проблема жок. Ошондуктан аларда 12 ичегинин жарасы, кан куюлуп кетүү сыяктуу дарттар абдан сейрек кездешет. Бизде бул кадам сайын жолукчу илдет. Дээрлик ар бир нөөмөттө карындын жарасы ириңдеп кеткен, карынга кан жүрүп кеткен кеселдерге операция жасоого туура келет. Мунун баары стресстен. Эгер адам гигиенаны, тазалыкты бекем сактап, стресстик абалда өзүн калба аткармай алса, туура тамактанса, ичеги карындын дарты азыраак болот. Атыгүл ичеги карын ооруларынын бир себеби натура тамактануу экени жөнүндө теорияда бар.
Один из факторов является немаловажных факторов, то есть фактор питания.
Урматтуу профессор, Австрия сыяктуу өнүккөн жана бай өлкөнү Кыргызстан менен салыштырып, эки жакка мүнөздүү илдеттер жөнүндө да айта кетсеңиз угармандарга.
Кыргызстан является эндемическим очагом таких заболеваний, как эхинококкоз печени.
Австрияда бөйрөктүн ташы, жоон ичегинин онкологиялык илдети, бөйрөккө байланыштуу жана башка жугуштуу оорулар абдан сейрек жолугат. Кыргызстанда бөйрөктүн эхинококкозу жана бөйрөктүн альвеококкозу сыяктуу эндемиялык оорулардын очогу саналат. Себеби кылымдар бою кыргыздар мал чарбалыгы менен алектенген. Совет заманында эхинококкозго каршы профилактикалык иш-чарбалар үзүлбөй жүргүзүлүп турган. Эт туш келди жайда сатылган эмес. Азыр жолбун иттерди атуу, этти касапканаларда текшерүүгө жетерлик маани берилбейт. Ошон үчүн эл ичинде жаныбарлар менен айбанаттардан жуккан оорулар көбөйүүдө. Бизде эндемиялык ооруларды көп операция кылабыз. Европада бул жок.
Очень часто мы оперируем больных с этими заболеваниями. В Европе я этого не видел.
Жанбек Мырза, Бишкекте медициналык академияда окуган бир таанышым проверип зачет алган студенттер бар экенин айткан эле. Медициналык кесип коммерциялык негизге коюлганы окуунун сапаты начарлап кеткени жөнүндө да эшиттим эле. Башка окуу жайда болсо да медициналык университетте мындай паракорлук болбош керекко деп ойлойм.
На самом деле это сейчас страшная проблема нашей действительности.
Бул биздин жашоонун шойкумдуу чындыгы жана проблемасы. Бизде эч нерсе билбесе да окууну бүтүп диплом алган дарыгерлер бар. Дарыгерлик кесиби боюнча жүргөн жана иштеп жүргөн да адамдарды билем. Бул өтө коркунучтуу. Мен окууну бүткөн жылдары Фрунзедеги медициналык институт Советтер Союзундагы 5 мыкты медициналык институттун бири саналчу. Биз муну менен сыймыктанчубуз. Бирок азырда таланттуу, акылдуу, минеткеч студенттер бар. Бирок студенттердин көбүнүн билими тайкы. Аларды медицина тармагына кое берүү опурталдуу иш. Ал үчүн абийири жок педагогтор жооптуу.
Определенное количество денег, я не знаю, но ставят им отметки и пропускают их.
Урматтуу профессор, Прагадагы бир тааныш дарыгердин Чехиянын ичинде жасалган операциялар жөнүндө маалыматты, маалымат банкына кирип алса болот деп айтканын окуган элем. Австрияда да мен уккандан ошондой болсо керек.
В принципе, у них хирургия вся прозрачная. Что в какой клинике делается,
Австрияда хирургияда баары ачык айкын. Кайсы ооруканада кандай операция жасалганын дарыгерлер билишет. Венада Европадагы эң чоң клиникалардын бири жайгашкан. Өлкө дарыгерлери ар бир пациент госпиталда кандай операциялар жасалып жатканын, алардын натыйжасы, кеселдердин айыгуусу, өлүмү жана проблемалары тууралуу маалыматтан кабардар. Анткени андай маалыматтар толук интернетте ачык жайгаштырылган. Ар бир дарыгердин өзүнүн сайты бар. Ал сайтка кандай хирургиялык операцияларды жасаганы, кайдан стажировка өткөнү, кайсы проблемалар менен алектенгени толук жазылган. Ким кааласа ага дарыгер койгон диагноз менен дарыгердин сайтына кирип тааныша алат. А биз шаардын ооруканаларында эмне болуп жатканын билбейбиз. Себеби бизде андай салт жок. Ошон үчүн базардагыдай элтиги доктор жакшы операция жасайт экен деп имиш-имиш сөздөр менен жашайт.
Ну такая всё информация как на базаре.
Жанибек мырза, сизге соңку суроом мындай. Австриядагы азыркы иш сапарыңыз буга чейинки сапарларыңыздан эмнеси менен айырмаланат? Сиз бул жолу мурда байкалган кандай жаңылыкка күбө болдуңуз?
Ну, в этот раз у меня получилось, что я прохожу более длительно, если у меня раньше были ознакомительные просто.
Мен буга чейин тыш өлкөнүн госпиталдарынын иши менен таанышуу үчүн барсам, бул ирет дарылоо процессине баштан аяк катышып жатам. Операция учурунда чогуу болом. Австриялык хирургдардын түрдүү кырдаалда кандай иштегенин, татаал абалдан кандай чыкканын байкап көрүүдөмүн. Австриялыктарда клиникадагы бардык операциялар үчүн жетекчи, а мен жүргөн клиникада анын башчысы профессор Карнер жооп берет. Оору кыйналып жабыркап калбасы үчүн баары жасалат. Операцияга Карнер өзү келип зарыл болгондо жардамдашат. Аларда дагы операция кайталанып жасалган учурлар, оорунун абалы начарлап кеткен учурлар болот. Эч кандай операция жасабаган хирургка гана эч кандай проблема болбойт. Алар ар бир операцияны, анын оң жана терс жактарын кенен кесир талкуулашат. Аларда башкы дарыгер айтканым айткандай, дегеним дегендей деп катардагы доктурларга кысым көрсөтпөйт. Хирургиялык бөлүмдө иштеген бардык хирургдар түрдүү операцияларды жасашат. Кокус кандайдыр бир катаал жагдай болсо, бар жоопкерчиликти бөлүм башчы же профессор Карнер өзүнө алат экен. Ал тынымы жок иштеп, бардык жоопкерчиликти өзүнө алат экен.
Он работает в поте лица больше всех них. И всю ответственность берет на себе.
Рахмат.
Медицина илимдеринин доктору Жаныбек Белеков менен Амирбек Азамов маектеште. Кезекте эми керемет өкөк рубрикабызга беребиз. Алай ханышасы Курманжан датканын 200 жылдык мааракесине карата Курманжан датка фондусу маалымат каражаттарына сынак жарыялады. Ошондой эле Курманжан датка тууралуу баяндаган көркөм тасма жана даректүү тасмалардын тартуу боюнча иштер да жүрүп атат. Бул жөнүндө керемет өкөк уктуруубуздан Айжан Шабытоева айтып бермекчи.
Алай ханышасы Курманжан датканын элге жетпеген, ачылбаган сырлары көп. Андыктан тарыхый инсанды ар тараптан изилдеп, мыкты чагылдыруу максатында ушул сынакты жарыяладык, дейт Курманжан датка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова.
Курманжан датка өтө ар түрдүү кырдуу тарыхый инсанда. Аял катары, эне катары, мамлекеттик ишмер катары, элчи катары. Ошондой эле Курманжан датканын ырлары абдан көп деп айтышат. Раматылык Сатыбалды Мамытов издеген болчу, абдан изилдеген болчу да. Мына ушуларды ким чагылдыра алса, кайсы гезит болобу, эптеп массалык маалымат каражаттары ошол болгон изилдеп, ар түрдүү тармактарын ачып берсе жакшы болмок да.
Сынакка түшкөн материалдарды курамы белгилүү коомдук ишмерлер, тарыхчылардан турган комиссия карап чыгат. Ал эми сынактык иштер 15-декабрга чейин кабыл алынат. Жылдыз Жолдошованын айтуусунда жаңы жылдын алдында жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылат.
Биринчи орунга 30,000, экинчи орунга 20,000, үчүнчү орунга 10,000. Ошондой эле 4 кызыктыруу премиясы, албетте сувенирлер, өзүнчө баалуу белектер болот.
Курманжан датка фонду Алай ханышасынын басып өткөн жолун дүйнө жүзүнө даңазалоо жана жаш муундарга калтыруу боюнча 7 долбоор пландаган. Анын бири көркөм жана даректүү тасма жаратуу. Азыркы учурда фильмдин үстүндө белгилүү тарыхчылар, адабиятчы, кинодраматургтар иштешүүдө. Ал эми даректүү тасманы кинорежиссер Замир Аралиев тартат. Анын айтуусунда фильмге колдонулчу материалдар аз болууда.
Жана ат минген бир сүрөтү бар, анан боз үйдүн жанында турган отурган бир сүрөтү бар да. Эми ошол 2-3 сүрөт менен эле бир чоң фильм, документалдуу фильмди көрсөтүш кыйын болуп атат да.
Буга чейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Курманжан датканын өмүр таржымалы, кыргыз журчулугуна кылган кызматы, саясий ишмердүүлүгүн чагылдырган спектакль коюшкан. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9 болуп калды. Программабызды жыйынтап жатып бүгүнкү күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бир сааттан кийин Бишкекте оппозициянын элдик курултайы медиа форум комплексинде башталганы жатат. Уюштуруу комитетинен азаттыкка маалымдашкандай, курултайга Кыргызстандын келечегине кайдыгер каралган баардык жарандар, саясий партиялардын мүчөлөрү, өкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Ага президент менен премьер-министр, парламенттин спикери, соттор жана депутаттар да чакырылганы айтылды. Бүгүн Аксыда 8 жыл мурунку кайгылуу окуяны эскерүү митинги болот. Аксы окуясында милициянын огунан курман болгондорду эскерүү, аларга тургузулган эстеликтин алдына уюштурулмакчы. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Кубанычбек Маматкеримов азаттыкка билдиргенине караганда, райондук бийлик эскерүү өткөрүүгө уруксат бербей жатат, бирок ага карабай Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн курман болгон 6 жигитти эскерүүгө жалпы аксы эле чогулмакчы. Аксы окуясы боюнча айыпталып сот жообуна тартылган бардык мамлекеттик кызматкерлер кайрадан акталышкан. Нарындыктарда жергиликтүү бийликтин уруксат бербегенине карабай бүгүн митингге чыгышаарын айтышты. Бүгүн премьер-министр Даниэр Үсөнов өткөн жылы аткарган иштери жөнүндө Ак жол фракциясына отчет берет. Түштүктө болсо сел коркунучу күтүлүп атканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирактагы шайлоодон мурдагы өкмөт башчынын тобу алдыда Украина НАТОго мүчөлүктү жокко чыгарчу мыйзамды кабыл алышы мүмкүн. Мына ушул жана башка окуялар кандайча өнүгөрүн сиз азаттыктын интернет сайтынан да окуп туруңуз. Биздин дарек азаттык чекит кейжи ал улам жаңыртылып турмакчы. Биз таң азаттык ушу менен аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Түшеев, программа менен Төрөкул Доров бирге болдук. Азаттык радиосу бүгүн кечки саат 6:00 тарта кайрадан ободо болот. Бүгүн 17 март, шаршемби, алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Бар болуңуздар.